Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа. Тэма «Новыя магчымасці валанцёрскай працы для беларусаў за мяжой». Але перш «Падарожжы свабоды» – аповяд Дзмітра Бартосіка пра Беластоцчыну. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Забродзе не просты эпіцэнтр першай сусветнай. Лек супраць скамянення сучасных сэрцаў. Гаворыць сябра Саюза мастакоў спадар Цітовіч. Барыс Барысавіч 33 гады таму пачаў свае гістарычныя доследы збірання знаходак ды ўсталявання капліцаў на месцах былых баёў першай сусветнай, што доўжыліся тут 3 гады. Мае падарожжа ў Забродзе, што на Вілейшчыне.
Гэтую перадачу Віталя Сямашкі слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Сёння пра Беластоцчыну расказвае Зміцер Бартосік.
На літаратурны семінар «Бязмежжа», якое штогод ладзіць літаб'яднанне «Белавежа», мне пашчасціла патрапіць у другі раз і чарговы раз пераканацца, наколькі бліскуча, цікава і неправінцыйна пішуць пісьменнікі самай незвычайнай беларускай правінцыі. 2 дні прамільгнулі пад трагікамічныя апавяданні Мікася Андрасюка, вершы Міры Лукшы, успаміны мастака Віктара Кабаца. Адбывалася дзея ў Белавежскай пушчы, на агратурыстычнай сядзібе пад мястэчкам Нараўкай. І сярод празрыстага чыстага паветра Белавежы, дзе аніякая цывілізацыя не муліла вока, у сядзібе гаспадароў Казлоўскіх, што з любоўю і гумарам аздобілі сваю гаспадарку, чаго варты вятрак з агляднай пляцоўкай ці свой этнаграфічны музей са мноствам артэфактаў мінулай эпохі. Сярод гэтай атмасферы, напоўненай беларускім словам, сярод блізкіх па духу людзей, міжволі ўзнікла ілюзія, што знаходзіся ў той ідэальнай Беларусі, пра якую марылася калісьці. Нават цяжка ўявіць, што зусім нядаўна азвацца тут беларусам было небяспечна для жыцця. А вось мастак Віктар Кабац, ураджэнец гэтых мясцінаў, тыя часы памятае добра. 45-й год, калі праз былую савецкую мяжу адступала віленская брыгада арміі краёвай, больш вядомая як брыгада смерці, пад камандаваннем маёра Зыгмунта Шэндзелаша, памянушцы Лупашка.
Чараз пушчу Белавежскую ішло войско Лупашкі. Та яны закранулі Нараўку, і тагды згінуў брат мого бацькі, Кабац Пеця, які ў гміні быў сакратаром ППР. І тагды забілі там 6 чалавек. Усе яны былі ў гэтай партыі ППР. Польская партія работніча. Яна такая была крыху скамунізована, але не камуністычна. Яны мелі сціслыя кантакты з камуністамі на Беларусі. І таму, калі ішоў Лупашка, то ён згарнуў гэтых людзей і іх расстраляў. І напісалі картачку «За здрады народу польскіго».
Тады, напрыканцы 40-х гадоў, з-пад ляшча ў БССР з'ехала больш за 30 тысяч беларусаў. Улічваючы, што парадкі ў сталінскім раі ўжо ні для каго не былі таямніцай, можна ўявіць ступень страху людзей, якія добраахвотна пакідалі свае дамы і ехалі па той бок мяжы.
Зараз тут за Нараўкай стаялі 2 танкі і было поўна савецкага войска. І яны рабілі такую прапаганду, што тут вас, палякі, знішчаць. Вам тут не будзе жыцця. І таму людзі, ну, быў страх.
І людзі ехалі.
І людзі ехалі.
Сярод тых, хто з'ехаў тады ў Савецкі Саюз, быў дзед беларускай дзяячкі Наталлі Герасімюк. Сама Наталля вярнулася на сваю абітаваную зямлю. Дзякуючы яе высілкам, у Гайнаўцы з'явілася беларуская бібліятэка. Наколькі запатрабавана беларуская кніга на Беластоцчыне?
Вельмі запатрабавана. Яшчэ я заходзіла з таго, што згодна з патрабаваннямі чытачоў, я прывозіла і літаратуру. А карыстальнікамі перадусім былі вучні ліцэя гайноўскага, людзі простыя, якія гайнавяне з вакольных вёсак, бо яны свайго часу вучыліся па-беларуску, і ім па-беларуску прасцей чытаць. Бывалі такія чытачы, што прыходзіла ўнучка і брала дзеду 10 кніжак пра пахаць і сеяць, бо гэта ягоная любімая тэма была.
На Беларусі у бібліятэкараў вельмі сумны выгляд, таму што дзеці перастаюць чытаць, таму што ёсць кампутар. Якая карціна тут?
Моладзь мала чытае. І ў Польшы ўжо некалькі гадоў запар праходзіць такая агульнапольская акцыя «Уся Польша чытае дзецям». Чытаюць акцёры, чытаюць палітыкі дзецям. Гэта акцыя раскручана так на ўсю Польшу. І дзякуючы гэтаму да гэтага далучыліся ўсе бібліятэкі. Яны робяць адмысловыя заняткі для дзяцей, каб проста прыцягнуць іх да бібліятэкі. Яны гэтыя кніжкі апрацоўваюць рознымі спосабамі, ставяць нейкія там спектаклі, малююць малюнкі, робяць выставы. І гэта менавіта дапамагае змусіць дзяцей узяцца за тую кніжку.
Якая цудоўная ідэя з палітыкамі. Уяўляю Лукашэнку, які чытае дзецям па-беларуску. Гэта было б лепшае, што ён мог зрабіць.
Ну, магчыма, трэба ў Беларусі таксама правесці такую акцыю «Уся Беларусь чытае дзецям» і запрапанаваць, каб толькі трэба гэта вельмі так дыпламатычна зрабіць, каб гэта ідэя нібыта выйшла ад главы дзяржавы, ён паддаў прыклад сабою, і тады ўжо я ўпэўнена, што ўсе ўраднікі меншага, большага ўзроўня, яны пайшлі за гэтым, бо так трэба.
Беларушчына выжыве на Беластоцчыне?
На Беластоцчыне выжыве. На Беластоцчыне выжыве беларушчына, не ведаю, ці яна выжыве ў Беларусі. Людзі, ўжо пачынаецца такі другая хваля вяртання да свайго. У пэўным перыядзе было так, што было сорамна прызнацца, што ты не паляк. Зараз гэта гонар сказаць, што ты не паляк. Гэта гонар сказаць, што ты беларус.
Я нарадзіўся тут, і я буду жыць тут.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ Дмітра Бартосіка пра яго падарожжа на Беластоцчыну.
Вершы паэта Віктара Стахвюка зачароўваюць як глыбінёй, так і сваім нязвыклым гукапісам. Стахвюк піша не па-беларуску, а на дыялекце сваёй радзімы. Ён намагаецца захаваць у сваіх вершах тую мову, якая заўтра знікне назаўжды.
Яшчэ калі я прыязджаю, гэта старое пакаленне, значыць, я старэйшае за мяне, тут пакаленне раней, і маё пакаленне, як мы збіраемся на вёсцы, таму што з гораду прыязджаюць летам, хоць бы на гэты уікенд, то мы гаворым выключна на нашай гаворцы. І яшчэ ранейшае пакаленне за мяне, гэта ўжо 40-гадовыя мужчыны, там 35-гадовыя, яны таксама гавораць на нашай гаворцы. Але ўжо дзеткі і гэтыя ж бацькі да сваіх дзетак гавораць на польскай мове. Я проста не магу зразумець. Я ўвесь здзіўляюся. Я калі заходжу да суседа ў хату, з якім я толькі што гаварыў на гаворцы роднай, на мове нашай вёскі, таму што яна не ведае, дзе палякі ёсць у дзяцінстве будучы. Я перша паляка, то я настаўніка пабачыў у нашай школе, а то і ўсе былі настаўнікі беларусамі. І вось я заходжу да хаты, а ён да свой цяці кажа: «А чаго ты тутай? Бядзіну прынесь мі то». Я не магу гэта зразумець. Проста здзіўлены. Кожны раз я здзіўлены. І такая праўда. І мне проста становіцца сумна, шчыра кажучы. Мова вельмі прыгожая, старажытная, яна гіне на маіх вачах. Мы, быць можа, ўжо апошнія зубры, якія гавораць на гэтай мове. Мы проста, гэта, скажам, апошнія людзі, якія дажываюць разам з моваю, і пасля нас яшчэ апошняе пакаленне, і ўсё. Страшна шкада, шчыра кажучы.
Нядаўна першы іерарх польскай праваслаўнай царквы мітрапаліт Сава дазволіў служыць у храмах на польскай мове. Можна сказаць, што знікае асноўны чыннік, які дапамагаў мясцоваму люду адчуваць сябе, калі не беларусамі, дык дакладна не палякамі. Дык што можа дапамагчы беларушчыне падляшша не загінуць у рэшце рэшт? Паслухаем празаіка Міхася Андрасюка.
Першая гэта сям'я, увогуле нацыянальная адукацыя павінна пачынацца з сям'і, дакладна. Другое гэта сапраўды беларуская дзяржава. Нам неабходныя такія кантакты праз мяжу. Фактычна, найлепей было б, калі б гэтая мяжа зусім не існавала, як паміж еўрапейскімі краінамі. Каб нашыя кніжкі, якія мы тут напісалі на Беластоцчыне, маглі выходзіць у Беларусі, даходзіць да беларускага чытача. і кніжкі беларускіх аўтараў, каб свабодна можна было набыць тут у нас у Беластоку. Мы не выжывем без беларускай дзяржавы. Выжывем яшчэ можа 10 годзе, яшчэ можа гадоў 20, але гэта колькасць беларусаў, якія карыстаюцца беларускай мовай, якія чытаюць беларускія кнігі, у такім выпадку будзе рэзка скарачацца.
На семінары быў паказаны геніяльны фільм Тамары Саланевіч, рэжысэркі родам з Нараўкі, «Ці чуеш, як плача зямля?». У стужцы паказана, як ламаўся спрадвечны побыт беларускіх вёсак пры будаўніцтве вадасховішча на рацэ Нарве, калі зносілі з дзясятак старажытных вёсак. У фільме, знятым у сярэдзіне 80-х гадоў, пранізліва адлюстравана развітанне беларусаў са сваімі хатамі, храмамі, ветракамі, зачароўвае кожны кадр фільма.